aste honen hasieran aurreakordioa lortu zuten Arabako metalgintzaren sektorean sindikatuen gehiengoak SEA patronalarekin. Ela sindikatua kanpoan gelditu zen, Comisiones, UGT eta LAB sindikatuek sinatu zuten aurreakordio hori, eta horretaz hitz egiteko aurrekoan Ela sindikatuko Joritz Iglesias izan genuen hemen, gaurkoan LAB sindikatuko Ibai Intxaurrondo daukagu hemen txe estudioan. Egunon Ibai.
Egunon.
Lehenengo galdera behartua, zein da zuen balorazioa aurreakordio honena?
Bai, ba, egiten dugun balorazioa ba oso positiboa da. Kontuan hartu behar dugu duela 20 urtetatik, 20 urte baino gehiagotik erorita zegoen hitzarmen bat zela, hau da, eragin mugetoko hitzarmenak izan dira ordutik aurrera firmatu direnak, eta horretaz aparte, ba, lortu da apurtzea, aurretik, bueno, ba, kasu honetan Comisionesek eta UGTek erabiltzen ari zuten sindikalismo edo gutxienez negoziazio modua zela diruaren truke, ba, eskubideak edo saltzea. Modu honetan, hitzarmen honetan, eragin osokoa dena eta sektoreko langile guztiei ematen diela oinarri bat, anabasa, zegoen anabasarekin amaitu, batzuk aplikatzen zutelako 2003koa, bestatzuk 10-rekoa, besteak 15-tekoa, horre guztiari amaiera ematen zaio, eta gainera ez dago atzera pausu bakar bat ere, hau da, ez da eskubide bakar bat ere galdu, langileen onuratan, eta lortu diren aurrerapen guztiak dira esandakoa langileen aldekoak. Besteak beste, pixkat edukitan sartuta ja, ultraaktibitatea hongo da, hau da, beste sinatzen ez balin bada beste hitzarmen bat, orain sinatu den honek eragina izango du beste hori sinatzen den artean, blindatuta dago, hau da, patronalak edo enpresek ezingo dute alde bakarrez beraien prozesu judizial bati aurre egin gabe ezingo diote hitzarmen aplikatzeari utzi. Horretaz aparte, igoerak garrantzitsuak dira, kontuan hartu behar dugu, 115-eko igoera izango dela hitzarmen amaierako gutxienez KPI-a nola geratzen denaren arabera. Hitzarmenen amaieran KPI-aren revisio bat dagolako, igoerek ez balin balukete kubrituko KPI-a igo dena, ba, izango zela, berritu balko liratekelako taulak, eta horretaz aparte, hitzarmena egon ezten urteetan, hau da, 18-tik 21 bitartean KPI-a 108-an geratu dena, kategoria basuenetan, lehenik eta bine 102-ko eguneratze bat dago, eta gero 105-eko igoera, oda 8,5 bat, eta kategoria altuago honetan, lehenik 101,5-eko aktualizazio bat, eta gero 106,5-eko igoera, beraz, 108, kasuetan ere, bermatuta. Honetaz aparte, jardunaldien jaitsiera dago, egia da, eta hori argia da, ez dela hori indikan hurbiltzen, Hego Euskal Herrian, esan dezagun EAEN dauzkagun beste metaleko hitzarmen batzutera, Nafarrokoak trampa bat badaukalako bere baita, naiz eta ordu gutxiago jaso, badaukaten presek, beraien eskutan uzten dietelako, 40 ordu gehiago sartu alizatea, baina kontuan hartu behar dugu 19 urteetan jetxi gabe zegoen jardunaldi bat zela, eta beraz horrek ere badauka bere garrantzia. Horretaz aparte, badauzka beste puntu batzuk, besteak beste, legediak azkenen urteetan jaso dituen jurisprudentziak barnebiltzen dituen hitzarmenak, egia da, berez aplikatu beharko iratekela enpresetan, baina askotan enpresek hitzarmenan agertzen ez denaren aitzakiarekin ez dituzte aplikatu. Adibide bat jarriko, eta adibidez, ordaindutako baimenetan, demagun, pertsona bat, gertukoren bat, hiltzen zaizula. Ama bat, oaita bat, esan dut. Hitzarmenak 3 egun ematen dizkizu, baimenerko. Orduan, legediak esaten duena da, zerengo jurisprudentziak, atradian sententzia batzuk direla eta, baimen horren lehen eguna, lan eguna izan behar dela. Horrez esan nahi du, esan dezagun, larun bat batean hiltzen balin bazaizu, basenide hori, izan malko zenukla, astelen aste arte eta aste azke. Zure lehenengo lan eguna, larun batetik, astelena delako. Baina enpresek askotan esatutena esetz. Larun batik gande eta astelena. Gara, guk langile esaten digu, lasai egon, jurisprudentzia dago, aurrela da, eta eskubi daukazu. Baina, eta langileak esatea, baina eski hitzarmen, baina nagusiak esatea, hitzarmenan ez dagoela jasota, eta gubai badakigu, baina legea da, eta gero jaskotan geratzen da, ba langileak izan dezaken, ba gaitasunaren esku, enpresa buru horri, ba aurre egiteko, edo salaketa bat jartzeko, edo dena delakoa, baina berez, baimen hori galutzat ematen dauda, nagusiak esatea maizu, egin esazuk diozuna, baina nik esan dizut, astelenan amaitzen dela baimena, eta aste artean ez balin bazoaz lanera, arazo bat izan dezakezu, nahiz eta gero epaiketa batera, baina arazo bat izan dezakezu. Modu honez, ematen digu ere baita langilei, babes juridiko bat, esan dezagun, ja, hitzarmenan jasota dagoelako, eta ja enpresek ezingo lukete gutxienez aitzaki hori erabili, ez da hitzarmenan ze jasota dagoen. Horretaz aparte, lan istripuetan, lan gaixotasunetan, orain arte, tauletara egiten ziren komplemento batzuk zeuden, 120-era arte 185, 120-tik 180-ra 182, bueno, zenbaki batzuk zeuden, Eta hori guztiak entzen da, euren komun izango da, eta soldata, oza, barkatu, baja guztietan zehar, eta langileak kobratzen duen soldatarekiko. Mm-hmm. Eta horre uste dugu, badagola, irabazi oso indartsu bat, hau da, ez da soi komplementatzen dira uneko nera, baizik eta langile bakoitzaren soldatarekiko, eta horrek esan nahi du, langile bat, bajan, erortzen balin bada, lan osa, istripu laboral bat izan duelako, edo lan gaixotasun bat, ez du lehen jolaz ere, erosen almenik galduko. Eta bueno, ba, horretaz apartere, basartu dugu subrogazioarena, hau da, azkenen urteetan bolo-bolo ibiliden puntu hau edo, gu hitzarmenean, arabako hitzarmenean, sartzen da, mantentze lanetan, eta horretaz aparte, lortu da ere, oinarrizko horretan zen, Bizkaiko hitzarmenetik edo haratago, ba, sartu da ere, telefono linea eta zuntze optikoaren linien mantentze eta instalazioa. Horretaz aparte, berdintasun komisio bat ere sortuko da, zeinek LGTBI plus kolektiboari ere emango dion bere behar duen eta merezi duen ikusgarritasuna, eta, bueno, eta esandakoa, eta uste dugula eduki guzti hauekin, kontuan izan da sektoreko hitzarmen bat dela, ba, eduki nahikoa direla gure sinadurera mateko.
Aipatu dituzu hobekuntza ugari, horragian arrabos gehien sortu duena izan da soldaten igoerarena, 115-eko igoera aipatu duzu, baina aurrekoan ere komentatzen genuen, 115-eko igoera hori ez dela soldata errealen araberakoa izango, soldaten tablen araberakoa, baina langile gehienak edo sektoreko langile gehienak jadanik ari direla tablen gainetiko soldatak kobratzen, eta orduan gehiengo ari ez diola eragingo.
Bale, kontuan hartu behar dugu lehenik eta behin, Arabako hitzarmenak inoiz ez dituela jaso soldata errealak inoiz. Bere historia guztian, lehenengo hitzarmenetik gaur arte, inoiz ez dituela jaso soldata errealak. Hori kontuan hartu behar da. Kontuan hartu behar da ere, existitzen dela legedian, legide laboralean, deitzen dena prioridad aplikatiba, esango zela, edo aplikazio lehentasuna, esaten dela, enpresek daukatela, enpresa hitzarmenek daukatela, hitzarmen sektorialarekiko lehentasuna aplikatzeko orduan. Honek zer esan nahi du? Ba, CRL-eren datuen arabera, hau da, lan harremanetarako kontseiluen arabera, 25.000 langile inguru daude lanean Arabako Metalean, haietatik erdia, baina pixkat gehiago, badaukate enpresako hitzarmena, eta enpresa hauetako hitzarmena daukaten jende honek, ez baldin badu espresuki klausula bat haien hitzarmenean, non eta jasotzen den, Arabako sektorialean, hobetzen duena, pasako dela zuzen, beraien enpresetan aplikatzera izatera, ez dut eraginik izango, baina hori da orain hori zen soldata errealak idatzi izan baginu eta hori izan da eta hori horrela da. Osea, hori ez da labek esaten duela, seak esaten duena edo ez. Hori estatutuan dago jarrita. Horrek zer esan nahi du? Badibidez, Aernnova enpresan. Aernnova enpresan 2022ko 104 igora dago ezarrita. Naiz eta hitzarmenak jaso 6,5-eko igoera soldata errealetan kasu honetan, Aernnovako kelukete ikusiko 2,5-eko igoera bat. Beraiek badaukatelako haien hitzarmena, zeinetan daukan prioridad aplikatiba sektorialarekiko eta orduan ja hor jende bat kanpoan geratzen da, mesta kanpoan geratzen labe kanpoan utzi dituelako. Jende bat kanpoan geratzen da, egon delako hemen modelo sindikal bat, zeinetan sektoriala bazterrean utzi den, beste sektorial batzuk hobetzen zihoazten betartean, hemengoa bazterrean utzi da, eta enpresa islasoak egiten jungara. Hori ere kontuan hartu behar dugu. Eta, beste erdiai dagokionez, ba, ez kuantifikatza ez da erreza. Ez da erreza, egia da, askori. Gainetik daudela, baina kontuan hartu bat dugu hitzarmena jasotzen duen igoera, 115-ekoa dela. Ba, kasu askotan, eta orain arte, izan ditugun koltsuten arabera, hitzarmenaren momentu batean, beraiei ere igoera horrek eragingo die. Gainera, egon da, azkenen urtetan, enpresen partetik bai izan dutela, nola baiteko politika bat edo, hitzarmena jasotzen ziren igoerak, beraien enpreseta eramatea, bereziki ez egoteko haien arteko ba, kompetentzia bat edo, baina kontuan hartu behar dugu ere esandakoa, igoera bat, labentzako marra gorria zen, hitzarmenean jaso behar zirela 1.400 euroko paga, 1.400 euroko soldata brutoa 14 pagatan, hau da, 19.600 paga, eta hori ja urtarrilaren 23an beteko da. 2023 urtarrilean beteko da. Ze esan nahi du horrek? Kontuan hartu behar dugu orain ere, sin más, datetan edo pixkat kokatzeko, oraintxe sinatu dela aurrakordioa, oraindik hitzarmena sinatzeke dagoela eta gero hitzarmena sinatu ondoren administrazioan erregistratu behar da. Honek hilabetez bat edo tardatzen du, pero argitaratzen eta orduan egongo dela indarrean. Hau da gure aurreikuspenak dira, azaro amaierarako on daitekeela indarrean. Azaro amaierarako kategoriarik basuenetan metalean 19.000 ia 400 euroko soldata izango dute eta urtarrilaren batean ja ia 20.000 euroko soldata. Hau da, perspektiban jarrita kontuan hartu dezagun 17.742 kobratzen zuen pertsona batek hemendik eta 3 hilabetera 2200 euro gehiago kobratuko dituela. Etorrek ere bauka bere garantzia.
Azkenean, ikusten duguna da, sektoreko soldata baxuenei bai ekarriko diela benetako edo eunuko amabosteko igoera hori, beste iagian kasuan kasu gutxixiago izango da, eta ez dakit gehiegi eskatzea zen soldata errealetan aplikatzea igoera hori.
Ba, horri erantzun baino nago, ingut beste baitila bateo botako, esan duan bezala lehenago, hau, hitzarmen sektorialaz, esan dezagun, oinarrizko hitzarmen bada, bale? Hau da, langile guztiek, behin badakite, izango duten soldata gutxienez 20.000 euroko izango dela, osea dozen pertsona metalera lanera sartzen dela, ez bakarrik urte pilo daramatzatenak, baizik eta orain sartuko diren gazte jende berriak badaki 2020tik aurrera gutxien, osea 2023tik aurrera gutxienez 20.000 euro kobratuko dituztela beraien soldatetan. Orduan, esandakoa kontuan izanda, kontuan izanda sektoreko hitzarmen batek oinarri bat markatzen bar duela, uste dugu jarrita sektorean besteak beste IPC-aren edo KPI-aren berrikuspen klausula hauek laguntza duela ere enpresa horietan zeinetan hitzarmena negoziatzeke dauden edo paktuak negoziatzeke dauden edota langileek beraien kabuz akordioak erdiesten dituztela enpresarekin, baina modu indibidualan ematen ari dizkegula argudio gehiago esateko gaizu. Sektorean posible balin bada KPI-aren berrikuspena, zegatik ez da posible izango nire enpresan. Orduan, eta gero ere askotan esaten denean, bueno, egin duzun galdera gehiegi. Nik uste errealistak izan margalera ere eta kontuan hartu behar dugula zein den, osea, ezin dela banandu aldarrikapena eta atzeti dakasun estrategia eta indarra. Hau da, aldarrikapena oso zilegia izan daiteke, aldarrikapena merezi zuen aldarrikapen bazet, baina atzetik ez balin badago. Horri, aurrera mateko indar nahikoa, azkenan blokeo batean erortzen zara. Eta blokeo bat, hautsi baten blokeoa zen, laurte genera matzalako hitzarmei gabe, eta egoera geroz eta jasangaitzagola zelako, ba bereziki okerren pasatzen nahi duten horientzako.
Eta mobilizazio indarra edo hori etzenagian handiago izango gehiago hori eragingo balie?
Esan duen bezala, hitzarmen honek 25.000 langilera egiten dien. Batzuk, igual, soldaten kontuan ez dute nahiko luketen bezain besteko onurarik izango, baina esan bezala, posible da, hitzarmenaren zehar harrapatza edo beraiek, beraien enpresetan errezago izatea, esan dakoa, beste soldata batzuk negoziatu elizatea, argudio gehiago daudelako orain mai gainean, baina horretaz aparte, badaude beste aldaketa batzuk, esan batekoa, guztiera egiten dien. Azken finean, geroz eta baju altuagoa izan zorua, zure enpresa lortu dezakezun zapaia altuagoa izango da ere. Hau da, horretan datza, geroz eta uniformeagoa izatea sektorea eta ez egotea batzuen sortea izan duten horietan eta landu duten eta borrokatu duten horiek izatea baldintza oso onak, bitartean gainontzeko sektore guztia prekarizatuta eta prekarietatera kondenatzen ditugun bitartean. Hau esan da, jarrunali jetxera dago, esan dezala, duela 19 urtetatik ona jetxi ez dena, egia dare hitzarmena daketen enpresa askotxotan jardunaldia gaur egunekoa baina bajuagoa dela, baina gehienetan paktua daukaten enpresa gehienetan jardunaldia maksimoa da. Eta horiek ere ikusiko dute hobekuntza. Esan duen alen, bajen komplementotan, legeria jasotze dituen puntu batzuk dagoeneko esartzea hitzarmenean bertan eta surrogazioan. Beraz, langile guztiek izango dute onura. Egin handiago batean, ingutxiago batean, baina denek izango dute onura.
Bueno, hitzarmena behintzat lortu da, esaten zen honi 20 urte eman eta gero hitzarmenik gabe, aipatu da ere, Bizkaia eta Nafarroko metalegintzaren akordioa lortzeko dira, edo lortu beharra dagoela hitzarmenak berritzea, horietarako erreferentzia ona iruditzen zaizu araban lortutako, edo gehiago eskatu beharko lukete.
Bale, nik uste kontuan hartu behar dugula ere zein dien indar korrelazioak. Hau da, hemen, 19 urtetan, edo 20 urtetan, edo hamarkadetan gehiengo izan duen sindikatu batek bazterrean bota du, besterrean izan du bere, hitzarmen sektorea bazterrean utzi du. Kontuan hartu behar dugu, bai Bizkaian da batez ere Gipuzkoan indar korrelazioa ez dela berdina. Eta hasten garen oinarriare ez dela berdina. Beraz, posible da, bertako hitzarmenek erabiltzea Arabakoa, seguraski KPI-arekiko errebisionetan edo erabiliko dela nola baiteo oinarri bat bezala, baina kontuan hartu behar da hori, hasten ziren abia puntua estela berdina, ez batan, ez Bizkaian eta ez tagire Gipuzkoan, Nafarroan ez berdina da, komisionesek eta OJT alkatelako gehiengoa. Baina nik botanaiko nuke pixkate autobombo bat emateko edo ideia bat, dela, lab hemen eraban 1,5 da. Eta ela 140 metalean. Lab, Bizkaian 140 da, eta ela 140 inguru, eta hitzarmena hobea da. Lab, Gipuzkoan 140 da, eta ela 140 inguru, eta hitzarmena are hobea da. Hau da, lab indartxo dagoen leku horietan, hitzarmenak hobeak dira. Hori ondorio bezala.
Bueno, ikusten dugu valorazio positiboa egiten duzuela lortutako onena. Elementu bat baino nahi nizun nabarmendu lehenago esan duzulako hobekuntzak besterik ez direla lortu eta antzinatasunaren kontuan hor badago agian ez dakit hobekuntza bai lortu da, antzinatasuna hobetuko da 2018tik izoztuta egondakoa, orain soldata igoera hauei lotuta egongo da antzinatasunaren igoera, baina aurreko konbenioan hobea omen zen. Soldata minimoa edo gutxieneko soldatari igota, azken 20 urteetan soldata minimoa igoden guztia igoko balitz, elitzateke antzinatasunean ere hobekuntza handiagoa izango, aurreko konbenioarekin.
Bale, kontuan hartu behar dugu aurreko hitzarmenean zegoela ezarrita errege dekretu batekiko esaten zuela, antzinatasuna izango zela salario minimo interprofesionalekoko 105%. Vale, kontua zein izan zen 2018koaren urtearen amaieran zen eta egon zen salario minimoaren igoera potente bat enez gogatzen zenbakia 7000 7700 7000 enez gogatzen 7000 tal. Hor erregre duketu horrek berak esan zuen izan zen hortik aurrera antzinatasunarekiko lotura zaukaten komplementu guztiak izostuta geratzen ziela aurrekora. Horregatik geratu da izostuta. Hau da, ez da izan hitzarmena ez daukelako, osea, eragin mugotako zelako, ez da izan hitzarmena ultraaktibitatean zegoelako, osea, izan da errege dekretu batek, hau da, estatuko politika batek esan zuelako antzinatasuna geratzen zela izostuta, antzinatasuna geratzen zela izostuta, beti ere SMI-rekiko portzentai bat zenenean, komplemento bat zenenean. Orduan, enpresa patronala nahi zuena zen hori bere horretan utzi, ez mugitu. Hau da, SMI-arekiko erlazio hori mantentzea, baina 2018ko legearekiko.
Izostuta jarraitzen.
Hori da, eta arduan lortu den akordio izan da, honek ezin du, izostuta gelditu, eta beste hainbat hitzarmenetan jasota dagoen bezala, ba, igo da dila antzinatasuna, jasota dagoen arekiko, igoeretan. Hitzarmenen igoeretan.
Ados, beraz orain desizoztea eta igoera berriei lotuta egotean zeinatasuna positibo izango litzateke.
Nik uste bai, ez kontuan hartu behar dugu berri ere, 15-eko igoera izango luna gutxienez hitzarmenaren amaieran antzinatasunak ere.
Ados, ulertzen dugu hori, utziko zaitugu pakean jadeneki bai, azkenekoz galdetu nahi dizut, ea hitzarmen honek nola eragiten dion, edo hitzarmen hau ikusita nola dagoen sektoreko egoera, hitz egin izan dugu azken urteetan ere arazo estrukturalez, arazo zirkustantzialez, nola ikusten duzu metalgintzaren sektorea?
Bueno, metalgintzaren sektoran araban dauka, badauka idiosinkrasia propio bat dela, daukagu monstruo erraldoi bat, deitzen dela Mercedes, non eta bost langiletetik batek bertan egiten lan, eta horretaz aparte haude, berari eragiten dioten hainbat eta hainbat enpresa txiki. Kontuan hartu behar dugu, Arabako metalean, 100 enpresa txiki daudela. 100 enpresa txiki, eta bakarrik hitzarmena, 75 enpresa inguru daukatela. Egia da, tartean Mercedes egondaia, potolo, osea, diot, hitzarmenakaten langile puska potoloa dela. Baina zein dagoera, jakin behar dugula sindikatuetatik ere, hain tailer txikiak diren eta agian ordezkaritza sindikala izateko nahikoa pertsona edo gaitasuna ez daukaten, enpresa bire baita eskaintza bat egiten. Horiek direlako azken finean, prekarizatuenak izaten direnak, edo direlako azken finean, sektoreko hitzarmen bat indartsua behar dutenak. Eta orduan, horretan asmatu behar dugu, esan dakoa badaude enpresa handiak, enpresa oso handiak eta enpresa arraldoiak, baina batez ere, dira tailer txikitxoak. Eta orduan, tailer txiki hori asmatu behar dugu ematen nolabaiteko ba, erantzun bat edo gutxienez hobekuntzak. Eta uste dugu kasu honetan hitzarmen honek, bai ematen diola nolabaiteko babes hori esandakoa kategoria txikienetan eta normalan tailer hauetan ematen dira, soilik firmarekin ja 2000 euroko igoera izango dutelako.
Beraz, oinarrizko hitzarmen honek hobekuntzak harriko luke guzti hauentzako. Hementxe utziko dugu elkarrizketa, azkenekoa bakarrik aurre akordioa sinatu zen aste hasieran, aste honetan zehar ziren sindikatuak edo zineten sindikatuak zuen afiliatuen artean onartzekoak, ze pauso falta dira hau hitzarmen finko bihurtzeko?
Ba, orain, urrengo pauso litzateke, batu bar garela sinatzaia garen, pixkat akordioa bera trasladatzera gaur egun dagoen eragin mugatuko hitzarmen horretara, aldatu barko dira bertan dagoen, esaldi batzuk eta hitz batzuk, guztiz desfasatuta daudelako, edo berdintasun ikuspuntu batetik eta daudelako behar bezala idatzita, hori eta gero, esan bezala, administrazioan erregistratu bar da, eta honek argitaratuko du. Eta esan dakoa, gura aurreikuspenak dira, azaru erdialde amaierelako ja dagoeneko hitzarmen izango dela.
Bueno, badaukazu beraz lana egiteko, baina aurreikuspen guztiak betetzen baldin badira, hitzarmen berria izango da, ia 20 urte eta gero, Arabako metalgintzan, ez dakit beste zerbait egiten nahiko zenuke ni bai.
Ez besterik gabe, momentu honetan badela momentu ere enpresa hoietan zeinetan badagoen gaitasuna saiatu daitezela haien hitzarmenak ere hobetzen, haien praktuak eta hobetzen eta horretarako beti ondoan izango gaitutela.
Ba, eskerrik asko Lab Sindikatutik ibai Intxaurrondo Arabako metalgintzari buruz hizketan, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
Baita zu ere.
Ondo segi.
Agur.